Piotře, jak jste se vlastně dostal do Černobylu?
Měl jsem konflikt s komsomolem a oni tak dokázali udělat takové, že mě tam poslali, když podle oboru, já jsem byl astronom geodet, což samozřejmě bylo absolutně nevyužitelné samo o sobě tam, ale poslali. Jel jsem vlakem do Kyjevu, protože už věděli jsme co, já jsem například, mamince jsem říkal, že mě posílej ne v Kyjev, ale v Archangelsk.
Jo, aby neměla strach.
Aby neměla strach, že tam potom zavolám a tak dále.
A vy sám jste strach měl?
Ne, já nevím. To nevím, asi ne. Zaprvé, v lidské psychika funguje takovým způsobem, že do posledního okamžiku člověk jako doufá v něco lepšího, že ano, se stalo nějak vrbě, že v podstatě pošlou do Kyjeva, Kyjev není takové samotné, není takové špatné město, a proč, možná pošlou jiný, přece možná pošlou jiný někam jinam, proč, protože to nebylo jako původně, že nás posílili do Černobylu, posílili nás do nějaké vojenského útvaru v Kyjevě, takže nemuselo to být až tak strašné, že jo?
No a když jste poznal, že to nakonec strašné bude a že opravdu...
A to bylo to celé srandovní, že my jsme na nádraží, já jsem hledal a už nepamatuju se, jakým způsobem, tam ještě tři kluky taky něco hledali, tři kluci, a zeptali jsme nějaké dámy, kde je ta vojenská katedra, vojenský útvar. A ta dáma se na nás podívala a začala: oj, 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 to je zase ti mladé kluky posílají na smrt do Černobylu. My na ně tak koukáme, no, myslíme, že asi... A my mezi sebou už jsme začali tak mluvit, že v podstatě jo, do Černobylu to vůbec nemusí být, možná pošlo ho někam vůbec na jich a bude to pěkný. A teď cítíme, že asi to tak dobrý nebude. Dali nás do autobusu a rychlosti, já nevím, možná teď se vám nedá mnoho, tak asi 100 nebo 120 km v hodině nás vezli do Černobylu. Přitom všimněte si, že představte si 100 nebo 120, přitom, že máte normální autobus, je tok autobusu, jeden autobusu a nakladňák jako jednu stranu, absolutně stejný tok s opačnou stranou. A to je taková silnička, jako tady v Čechách, představte si silnička mezi dvěma vesnicama. Tam prostě každý den, vždycky, když jede do práce, nebo když vracíš se z práce, pokaždé jednou tam a jednou se, minimálně jednu katastrofu vidíš, jednu havarii. 100% bylo. Každý den. Takže kolik lidí zahynulo už na téhle etapě, už na tomhle?
No a vzpomenete si, jak na vás poprvé ten Černobyl působil, když jste poprvé uviděl to místo té havary?
No to je docela srandovní, protože představte si, aby tam byli méně prachu, tak tam jezdili mašiny a pořád zalévali. A představte si, že horké léto a pořád se zalévá, tak prostě takovou zeleň, takovou čerstvou, bohatou, já jsem nikdy v životě neviděl, jak jsem viděl v to léto v Černobylu. Ani předtím, ani potom.
Když už jsme u toho, jaké vy jste vlastně tam měli ochranné pomůcky.
No to je nádhera. Říkat v cifrách víceméně nemá smysl, ale můžeme právě říkat, jaký úrovni měli lidi v porovnání se starými normami. Existovaly normy, že například existuje určitý úroveň, které jsou přípustné například pro pokožku člověka, pro boty člověka, pro oblečení, například pro dopravní prostředky. Lidi měli na oblečení to, co přesahovalo přípustné pro práce v zóně nukleárních vybuchů na kolech speciálních vozidel. Lidi měli tohle na oblečení. A na pokožce ani měli úrovně přesahující úroveň nepřípustný pro boty. Pro lidi pracujících ve stejných oblastech. Já jsem od té doby v podstatě radiaci cítím.
Aha, no, máme tady ve studiu teďka radiaci.
Ne. Takhle, vy to taky cítíte, vy prostě nevíte, co to je. Někde jste spalil na slunce. Spalil jste na slunce někde. No, a představte si, že máte stejně takový pocit, jako byste se spalil na slunce, ale máte to lokálně v jednom bodě. To prostě máte v tom místě radioaktivní kousek prašku.
Takže vy jste se stal vlastně takovým živoucím dozimetrem.
No, protože to je smysl. Ta ochrana vypadala tak. Zaplatil Bůh, my jsme se myli. Teoreticky měla být chladná voda, protože když pory se otevírají v horké vodě, samozřejmě tam právě vejdete ty samé prašenky, které by tam neměly být. Jo, ale z nepochopitných pro mě důvodů tam voda byla jenom vařící. Jenom vařící. Takže prostě to je sprcha a vy někdy po tou sprchou jste někde dole tam se sedli, aby ona se ochladila, pokud ona padá z hore dolů. A tak nějak takovým hrstem jste se nějak dokázali umýt. A potom vidíte, a tam prostě hromada kalhot, hromada košily, hromada bot. A vy vybíráte, no nakonec vidíte, že máte nějakou košili, které řekneme, co se týče šířky, řekneme o číslo nebo dva menší, než by mělo být, délku o pár čísel větší, než by mělo být, nějaké podobné kalhoty, tam samozřejmě my jsme už se naučili, vrali jsme většinou kalhoty, takové široké, to mohlo být nějakou modu. Vypadalo to prostě jako, víte, jako holky nosí takový to občas sukne současně.
Jo, tak něco
v něčem takovém jsme chodívali, protože to byly kalhoty, řekneme tam opět velikosti větší, než by mělo být a kratší. No a boty, řekneme, já mám velikost 45, tak řekneme na pravou nohu já jsem měl levou botu v 47 a na levé noze jsem měl levou botu, ale řekneme 44. No já v něčem takovém prostě, a to, tak jsme šli. To bylo naše speciální oblečení. A lidi začínali tam absolutně zapomínali na reálný svět. Představte si, že tam byly ženské, které za ty absolutně debilní kostýmy, aby dostali ten kostým jako na svou velikost a tak dále, ten, o kterém jsem říkal prostě, tak škána by zli svou lásku povědět si lidem, které to měli. Představte si, že prostě kvůli tomu šílenému oblečení, které prostě normálně přes rok prostě nemohli by se na to ani podívat, ani by ho vyhodili. Prostě lidi jsou neuvěřitelné opravdu. Jako prostě, jak člověk do toho vejde a vstoupí se do toho a prostě už je v tom.
A to se dostáváme k tomu, že byl rok 86, vlastně bylo to 5 let před kolapsem Sovětského svazu. Bylo už třeba na organizaci té práce vidět, že ten Sovětský svaz vlastně mele z posledního, byla tam vidět nějaký ten člendrián.
A vy si myslíte, zaprvé, co podle vás je Černobyl celý? To je docela zajímavá otázka.
Důsledek člendrián.
Tam nebylo nic jiného, Martine. Jednou bylo, že jsme s jedním kolegou jsme stopovali autobus. Já už se nepamatuju proč, ale prostě jsme museli stopovat normálně. Docela dost projelo, jeden zastavil a my jsme jeli a začali jsme mluvit a tam prostě takový vidět, jako vy tady mluvíte, lidi, kdy se setkají, mluví o počasí, nebo možná čem se budete bavit s člověkem, nebo do jaké rad chodí, například já nevím, restaurace, kde obědvá a tomu podobné věci. Nebo co. A tam jako jedna z prvních otázek, kde se myjete a převlékáte. A my jsme tak zpozornili a říkáme, a kde pracujete? No v tom druhém rajonu. A druhý rajon to je jeden z těch třech sektorů kolem samotné stanice.
Takže hodně radiace.
Hodně, opravdu hodně. Prostě oni pracovali v tak nebezpečné zóně a už týden nikdy jim nedával ani nové převlečení. Prostě to už jsou chodící mrtvoly.
Každopádně dá se předpokládat, že tady ti lidé asi kvůli té radiaci
To je můj osobní odhad, já si myslím, že jsou mrtví. Oni tam všem nám pořád říkali, že v podstatě tady není čeho se bát. Tady u nás například v naš druhý nebo třetí den v Černobyle například k nám přišel nějaký stranický papalaš z kyjevské strany komunistické. On dokonce nám říkal, že v podstatě tady radiace, to je pro naše zdraví jenom blaho, protože lidi jezdí na radonové vody kvůli radiaci a tam se léčí a my se tady v podstatě léčíme a zlepšujeme svoje zdraví. Já jsem stále řekl všechno, co se o něm myslím, že prostě to, co on říká, že prostě lidi si musí bránit a dávat si pozor na radiace. No ten začal řvát, jako to uvidíme, kdo to říká, my ještě s vámi to vyřídíme. No to bylo absolutně směšné, protože když člověk pracuje v Černobylu, jak ani to se pod stanici, jak pod tím reaktorem, jak ani to se mnou chtějí vyřídit, to je opravdu sranda.
No a celkově teďka se dostáváme asi i k těm následkům, tam ti vaši kolegové a vy, jaké to mělo dopady na vaše zdraví, nebo pocítil jste něco?
Podívejte se, strašně záleželo na chování člověka, strašně záleželo na tom, jaký člověk co dělá. Například, protože jsem byl dozimetristou a já jsem se snažil opravdu, když musím na ně dohlížet, tak jsem na ně dohlížel. I když oni byli, ty lidi byli na mě strašně naštvaní a do mě utíkali jako malé děti a kouřili. Představte si, že oni schovávali se za nakladák a kouřili se pod průchodem bezprostředně pod tím reaktorem. To znamená, že oni sundávali ty masky a kouřili. No tak co potom? Co potom s těmi lidmi?
Jo, takže vy jste vlastně měl dohlížet na jejich bezpečnost, aby
ne, to... já jsem měl dohlížet ze všech stran na jejich bezpečnost. No v podstatě občas musel se s nimi jednat jako s malými dětmi. To bylo něco neuvěřitelného. A nebo čistě takovou věc, že prostě jdu, změřím nějaké to normální situace, změřím a říkám, že tam prostě je vysokou radiaci, tam lidi nesmí být podle všech pravidel víc než dvě vteřiny.
Říká, jak my to nemůžeme udělat?
Tak normálně udělejte, vemte prknák, prknem, potřebujete prostě nějaké haky, haky nějaké nejsou. Veď pro boha, v sovětské televizi ukazovali jako hrdinství našich vojáků, že tam naši vojáci posílili na střechu a oni rukama sbírali ten grafit vyhozený z reaktoru. To není žádný hrdinství, to je absolutně, to samozřejmě ze strany těch vojáků. Pro boha, veď lopata je vynalezena už docela nějakou dobu předtím. OK, jako opravdu, je to pravda, že zprvu se snažili poslat robota, robot se tam kvůli té radiaci zhroutil, potom poslali další japonského robota, zvedl toho předchozího, ten se také zhroutil. Roboty nefungují, lidi fungují, roboty nefungují.
Takže to byla vlastně poslali na smrt ty vojáky.
Tak poslali, ale pro boha, že to mohli poslat, dejte tím vojákům v této situaci právě to izolující oblečení. Dejte jim do rukou nějaký na velkých
nasadách
nějaký háky, kterým by oni to dělali. No tak, aby oni nemuseli k tomu být blízko. To je možné, to není žádný problém. Prostě to nikdo nedělal, nikdo se tím prostě nezabýval vůbec.
No ono vlastně s Černobylem, my si to nedovedeme představit, tak když se vám řekne Černobyl, nějaká chuť, vůně nebo nějaký vjem, co se vám i po těch 30 letech vybaví?
No, mnoho co se mi vybaví. Například my jsme se pořád smáli.
Jo, smáli.
No protože, ano, když, zaprvé, radiace na co funguje velice intenzivně je na nervovou soustavu. My jsme byli strašně nervózní a jako projev vždycky bude. No a protože normálně existovat pod hrozbou smrti a tak dále, to pro člověka absolutně nesnesitelné, tak jsme se pořád povídali různé vtipy a prostě my opravdu, to opravdu my dokonce vtipkovali, že prostě náš autobus je jako smějící se autobus. Prostě jsme jeli, buď lidi spí, to samozřejmě, to, protože pořád ta cesta spát se chtělo pořád, buď spí, anebo povídáme nějaký něco veselého a smějíme se.
A byly tak nějaké takové ty drsné černobylské vtipy, takové ty...
To jo, to jako děde, letí letadlo, letí tam dědeček a vnuček, a vnuček říká, dědečku, a tady my prolítáme, tady dřív bylo takové město Černobyl. Ano, říká dědeček a hladí vnoučka po hlavičce. A ještě říkali, že tam byl nějaký vybuch. Ano, vnoučku, říká dědeček a hladí vnoučka po druhé hlavičce.
Takže to je opravdu drsný humor.
Tak na mě od té doby prostě horory nepůsobí. Mě vůbec nepůsobí, já můžu sedět tam, můžu chodit tam ty... upíří, já nevím, kdo to tam ještě, z nějaké války, prostě na mě to všechno nefunguje. Ale radiace se bojím.
Bojíte.
Jo. A řeknu vám, že opravně, protože doposud to všechno řídí skvěle tato mezinárodní organizace, které to řídila a kontrolovala jako v roce 86, tak ona to řídí a kontroluje doposud. A lidi, kteří celý život pracovali na to vydělávali peníze na nukleární energetice. Právě tyto lidi rozhodují, zdali nukleární energetika je bezpečná nebo nebezpečná. A vy opravdu si myslíte, že oni řeknou, že ona je nebezpečná? Když oni celý svůj život, oni prostě na tom dělají své živobytí. Nikdo ani neřeknou, že ona je nebezpečná.
Stejně jako se setkávají veteráni z Afghánistánu, z Čečenska, je to tak, ne. Že by se setkávali i...
Zaprvé já se prostě se bojím, že tam už není s kým se setkat. Já prostě se bojím dokonce někoho hledat a tak dále.
Takže z Černobylci by se nějak...
To je takový... Ne.
Ne.
Ne. Tam je pár lidí, kterých bych já asi rád viděl, slyšel a tak dále. Je několik. Ale problém je v tom, že já prostě i bojím se, ale velice pravděpodobně, že začnu hledat a prostě tam už prostě nikdo není na té straně. Příjemný.
Vždycky, když je to výročí Černobylu, vy si to nějak připomínáte nebo nějak si na to...
Ne, já speciálně si to nějak nepřijím, to není takový svátek, že bych ho připomínal. V takom případě já bych měl připomínat své vlastně narozeniny. Od té doby mimochodem jakýkoliv narozeniny, vy jste měli nepodařené narozeniny někde
ne,
v životě,
ne.
Měl jste někde. No vidíte, tak v životě každý člověk měl nějak občas situace, kterých například předtím já jsem mýval nepodařené narozeniny. Já vám řeknu, že po roce 86 každý mý narozeniny jsou podařené.
takhle optimisticky končí své vyprávění pan Piotr, který vzpomínal na to, jak působil jako likvidátor v Černobylu. Já mu děkuju. Naslyšenou.